بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم جزينا عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وفرج كرب المسلمين في كل مكان وجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، حيث أننا جلسنا لنفرح مع إخوة لنا كرام، فقد تم عقد زواج الأخ الفاضل طاهر الذي جاءكم من مدينة فرايبورغ بألمانيا ليعقد الزواج على أختنا خديجة حفظها الله تعالى، وأختنا خديجة عراب أخت الأخ الفاضل محمد بارك الله فيه، ووالدة ابننا أسامة بارك الله فيه، وتم العقد قبيل صلاة الظهر. فلله الحمد والمنة، أنتم الآن دعيتم على وليمة العرس. وقد آثر ابننا أسامة ربنا يبارك فيه أن نذكر الإخوة قبيل الوليمة بكلمة عن الزواج، فنزولا على رغبة الابن الفاضل أسامة سوف نتكلم كلمات قليلة جدا حتى يأتيكم طعام الولي. فبداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبرؤتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسلوب قبيض الله نزين ونخير نزين أخت البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister, erstmal willkommen an diesem Treffen oder in diesem Treffen, wo wir die Freude inshallah teilen werden mit dem Bruder, der zu uns gekommen ist aus der Stadt Freiburg, Bruder Taher, der das ist also die das, sozusagen die Gelegenheit ist die Eheschließung von dem Bruder Taher aus Freiburg mit der Schwester Khadija, die Mutter von dem Bruder Usama, der unbedingt von dem Sheikh sozusagen verlangt hat, dass er halt ein paar Worte über die Ehe im Islam sozusagen vortragen sollte. Und der Sheikh, weil er den Bruder Usama so sehr liebt, hat er gesagt, inshallah machen wir eine kurze Ermahnung über diese Eheschließung, über die Eheschließung im Islam allgemein, bis das Essen inshallah kommt. Also ihr seid alle herzlich eingeladen und zu Anfang begrüßt er euch mit dem Friedensgruß. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الأخ كان بيضحك لأن بدأت بشاير دخول الطعام، نقول لا لسه الوليمة لم تحضر بعد، ده مجرد بشائر فقط، احنا هنقول الكلمة هنقولها إن شاء الله، فاللي عايز ياكل ممكن يدخل المطبخ الآن ويسيبنا نتكلم. لابد من غذاء الروح قبل غذاء البدن. نعم.
Der Sheikh sagte aber nicht zu früh freuen, weil viele, die haben gelacht, als sie gemerkt haben, das Essen ist gerade angekommen. Aber das ist ein Fehlalarm. Wir machen trotzdem eine kurze Ermahnung, wie der Sheikh sagte. Weil wir brauchen erstmal Nahrung für die Seele und dann kommt die Nahrung für den Körper, inshallah.
سيأتيك الشيطان الآن، الأكل ممكن يبرد. قل له خليه يبرد. هو كده كده هيدخل البطن وهيبرد، اما ننتظر قليلا ان شاء الله افضل. ويمكن احنا مدينكم اجازة شهر من الدروس، يعني رفعنا عنكم حرجا، ولعله ان يطول الامر باذن الله تعالى، فهي فرصة اغتنموها، كلمات بسيطة لعلكم لا تحظون بلقاء مثل اللقاء بعد. نعم
يا شيخ باكتر.
يمكن تسخنوا كمان، بارك الله فيك.
Wenn das jetzt der Scheitan kommt und sagt, hier, das Essen wird kalt, der Scheitan ist egal. Wenn das Essen kalt wird, das wird sowieso verschlungen und dann im Magen wird er sowieso kalt. Und wir haben ja Pause von den ganzen Vorträgen. Deswegen müssen wir eigentlich uns freuen über diese Gelegenheit, inshallah, dass wir dem Scheich zuhören dürfen.
الزواج. لقد اهتم الإسلام اهتماما كبيرا بهذا العقد، عقد النكاح أو عقد الزواج، يسمى عقد نكاح أو عقد زواج. من الخطأ أن تقول عقد قران، لأن القران من القرين، والقرين يطلق على الجن، فهو عقد نكاح، عقد زواج، عقد بناء كما جاءت النصوص في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أما يقول لك عقد قران مش عارف عقدي، هذا ليس من الألفاظ الشرعية التي تقال في مثل هذه المناسبات، إنما هو عقد زواج، هو عقد نكاح، هو عقد بناء. يسمى بناء لأن الرجل كان هو المسؤول عند الزواج عن بناء البيت، فكان من يرجو الزواج يبني بناء، إذا كان خيمة أو بيتا للزوجة فيسمى البناء، يعني بدأ يبني خلاص هيتزوج. فالإسلام اهتم اهتماما كبيرا بهذا العقد، لدرجة أن القرآن سماه بالميثاق الغليظ، قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أهمية هذا العقد، لأن لفظة الميثاق لا تستخدم في القرآن أو السنة إلا في باب العقيدة، في باب الأصول. المواثيق المؤكدة تستخدم في القرآن والسنة في باب الاعتقاد لأهمية الأمر، فقال الله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الزواج ليس لعبة كما نرى في دول الغرب، للأسف تهاون الكثيرون بهذه العقود، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على قلة العلم وعلى انتشار الجهل. فالقرآن الذي عظم هذا العقد وأسماه بالميثاق الغليظ ينبهنا جميعا إلى ضرورة العناية والاهتمام بهذا العقد. لماذا؟ لأنك بعقد الزواج تبني أسرة في الإسلام، والأسرة لبنة في بناء مجتمع، إن صلحت هذه اللبنة لا شك صلح المجتمع، وإن فسدت فسد المجتمع، لأن المجتمع يتكون من عدة أسر هي لبنات في بناء الأمة. لذا اهتم الإسلام بهذا العقد أيام اهتمام، فجعل الله تعالى الزواج آية من الآيات الدالة على وحدانية الله رب العالمين، كما قال في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بل نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في عجز حديث صدر به الإمام البخاري كتاب النكاح من حديث أنس، والذي قال فيه أنس رضي الله عنه وأرضاه: انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الظهر لا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا سأقوم الليل لا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. فلما علم النبي بأمرهم قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله، فجعل من سنته ومن طريقته ومن هديه الزواج، فمن خالف السنة أثم عباد الله وخرج عن منهج النبوة. إذن من هنا اهتم الإسلام اهتماما كبيرا بهذا العقد الطيب المبارك. نعم.
Liebe Geschwister, die Ehe im Islam ist eine gewaltige Angelegenheit. Also im Islam auf Arabisch sagen wir Aqdu Zawaj, das heißt ein Vertrag bzw. Eheschließung. Also Al-Aqd, das ist ein Vertrag oder eine Schließung sozusagen für ein Abkommen. Und es wird fälschlicherweise auch genannt Aqd Qiran. Auf Arabisch, das ist also Qarin, das ist der Begleiter. Und das wird oft im Zusammenhang mit dem Qarin, das ist der Shaitan, der jeden von uns begleitet und ihm Schlechtes einflüstert. Deswegen sollte man das eigentlich sein lassen, nicht sagen Aqd Qiran, sondern Aqd Zawaj oder Aqd Nikah. Das ist also die Eheschließung, wie gesagt, ist eine gewaltige Angelegenheit im Islam. Und deswegen, man sagt auch Aqd Bina, das ist ein Aufbau sozusagen, also ein Vertrag des Aufbaus oder ein Aufbauvertrag sozusagen. Warum? Weil der Mann war der Zuständige, früher wie heute noch, der Zuständige für den Aufbau des Hauses sozusagen. Wenn man eine Frau heiratet, dann sollte man auch für die Unterkunft sorgen und so weiter und so fort. Deswegen, im Islam heißt das auch Aqd Bina. Man baut ein Haus oder ein Zelt oder wie auch immer, was auch immer. Deswegen heißt das auch ein Aufbauvertrag. Wörtliche Übersetzung natürlich. Wie gesagt, im Islam ist das eine gewaltige Sache und deswegen wird auch im Koran erwähnt, das ist ein Mithaq Ghalid. Also wie im Heiligen Koran die Eheschließung genannt wird, das ist ein gewaltiger Vertrag zwischen Mann und Frau. Und dieser Vertrag, also Mithaq, wird im Heiligen Koran nur in den Angelegenheiten, die was zu tun haben mit den Glaubensinhalten, mit der Aqidah. Und das zeigt auch, dass das wirklich was Gewaltiges ist. Also das ist keine einfache Sache, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte und einfach, man macht keinen Spaß damit. Also die Eheschließung ist eine gewaltige Sache bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sieht man auch heutzutage viele Probleme unter den Jugendlichen oder unter den Menschen, die frisch heiraten, dass sie viel Probleme haben und viele Ehen scheitern, dadurch, dass sie diese Sache nicht schätzen, weil sie die Gewaltigkeit dieses Vertrages nicht schätzen und weil sie diese Angelegenheit einfach nicht ernst nehmen. Und das ist das Problem heutzutage. Liebe Geschwister, dass die Eheschließung, also wenn jemand eine Frau heiratet, dann sitzt er ein Baustein, als würde er was aufbauen. Und das ist ein Baustein in der ganzen Gesellschaft, weil die Gesellschaft gleicht einem Haus. Und seine Familie ist ein Baustein von diesem gesamten, von diesem Bau sozusagen. Wenn die Ehe gut ist, dann wird auch die Gesellschaft gut. Ansonsten ist das halt schlecht. In Surat al-Rum erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er Mann und Frau erschaffen hat, dass er die Frauen für uns erschaffen hat, von uns und für uns erschaffen hat, sozusagen, auf dass wir sozusagen eine Unterkunft haben. Das heißt, die Männer suchen auch diese Ruhe, diese innere Ruhe, auch bei ihren Ehefrauen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala baynahuma mawaddata wa rahma, das heißt, hat Barmherzigkeit und auch Liebe zwischen den beiden gestiftet. Ja? Manche Gelehrten sagen, dass die Liebe kommt durch die guten oder schönen Eigenschaften und man braucht die Barmherzigkeit, um vielleicht ein Auge zu drücken bei den schlechten Eigenschaften. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigt uns dies genauso in dem Hadith, der von Anas überliefert wurde, wie bei Bukhari berichtet wird, bei dem Kitab Nikah, das heißt das Thema Eheschließung. Der erzählt die Geschichte von drei Gefährten, Weggefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die zu einer seiner Frauen gegangen ist und fragte, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah dient. Wie ist er zu Hause, wie ist er beim Fasten, wie ist er im Beten? Und als sie das erfahren haben, dachten sie, das ist zu wenig, die müssen noch mehr machen, weil das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dem alles vergeben wurde. Deswegen müssen sie eigentlich noch mehr machen, nachdem sie erfahren haben, dass er von der Nacht betet, dass er im Qiyam Layl steht und dann ein bisschen schläft, dass er heiratet und dass er mal fastet und mal isst. Dann sagten sie, das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das ist zu wenig für uns. Wir sollten noch mehr machen. Dann sagte einer, bei Allah, ich werde immer fasten und niemals mein Fasten brechen. Der zweite sagte, Wallahi, ich werde nicht schlafen, werde die ganzen Nächte durchbeten. Und der dritte sagte, bei Allah, ich werde auf Frauen sogar verzichten und werde gar nicht heiraten. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dies erfahren hat, sagte er, bei Allah, ich bin yani, der Allah subhanahu wa ta'ala am meisten fürchtet. Ja? Aber ich faste und esse. Und ich schlafe und ich bete. Und ich bete und schlafe und ich heirate die Frauen. Und wer von meiner Sunna, von meiner yani, Lebensweise sozusagen, von meinem Weg abdriftet, der ist nicht von mir. Das heißt, wer das nicht macht, wie ich mache, der Prophet sagt das, der ist nicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er hat die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam also nicht, der hat die nicht umgesetzt in seinem Leben.
سبب عظيم من أسباب الغنى والثراء. قال الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالمقبل على الزواج عليه أن يحسن التوكل على الله عز وجل ويعلم أن الله تعالى يسدده وأن الله تعالى يغنيه وأن الله تعالى يوسع في رزقه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم ثلاثة حق على الله أن يعينهم. وذكر منهم النبي عليه الصلاة والتسليم الناكح يبتغي العفة، يعني اللي بيقبل على الزواج بنية صادقة يبتغي العفة، يبتغي بناء أسرة مسلمة على كتاب وسنة، فعليه أن يعلم أن الله في عونه، أن الله يعينه، وأن الله تعالى يسدده، وأن الله تعالى يوفقه. لذا أقول للزوج لأخينا طاهر بارك الله فيك، اعلم أن البيت المسلم أساسه تقوى الله عز وجل، عليك أن تقيم بيتك على تقوى الله عز وجل، فإن التقوى خير ذات، وما قام بيت على تقوى الله إلا أثمر الذرية الطيبة الموحدة لله رب العالمين، وأثمر حياة سعيدة للزوج والزوجة والأبناء في الدنيا، إضافة إلى الفوز يوم العرض على خالق السماء والأرض. إذن أساسنا الذي يبنى عليه بيتنا تقوى الله عز وجل. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجال واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعلى ما في الضلع أعوجة، فإن ذهبت تقيمه كفرته، وإن تركته ظل معوجة، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية بين أن كفرها طلاقها. إذن المرأة مخلوقة من ضلع، ولذا قال النبي أيضا لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني أنت مطالب كزوج أن تتغافل أحيانا عن بعض أخطاء زوجتك، ولا تقف لها بالمرصاد على كل حركة، على كل كلمة، على كل هفوة. هذا النوع من الأزواج لا يعمر به بيت، يعني الزوج اللي هو كثير النزناز ده، كثير الشكوى، كثير السؤال، كثير المتابعة، اللي هو عامل زي البوليتساي، كل حاجة سين وجيم، هذا لا يصلح له بيت حقيقة، لا يدوم له عشرة. لماذا؟ لأنه يصبح غير محبوب في بيته وغير مرغوب فيه، وإن أطاعوا له أطاعوا له رهبة وخوفا لا حبا واحتراما. إذن أقول للزوج عليك أن تتغافل أحيانا كما كان حال نبينا عليه الصلاة والتسليم. كلكم يحفظوا قصة أمنا صفية عندما عد الطعام لنبينا عليه الصلاة والسلام في يوم عائشة وفي بيت عائشة وفي ليلة عائشة، وأرسلت الجارية بصحفة الطعام، فدخلت الجارية على أمنا عائشة، فمن غضبها ومن غيرتها ضربت الصحفة بيدها فكسرت أمام رسول الله، وإذا بالطعام يتناصر حول النبي وأصحابه، فما كان النبي إلا أن ضحك عليه الصلاة والسلام، وجمع فلقتي الصحفة وجمع فيها الطعام ينظفه ويأكل منه ويقول لأصحابه كلوا، غارت أمكم، غارت أمكم، غارت أمكم. ثم قال عائشة قومي فاصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها صحفة بصحفة وطعام بطعام، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ما كسر، ما ضرب، ما سب، ما قبح عليه الصلاة والسلام كيف لا، وهو الذي وصف على مائدة القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. لم يكن بذيئا ولم يكن سدادا ولم يكن لعانا ولم يكن سخابا بالأسواق. وقد قال الله تعالى حاسا كل من اتبع النبي الأمين أن يلزموا نبيهم وأن يتخذوه أسوة، فقال عز من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي كان يسابق عائشة، وهذا من إدخال السرور على أهل البيت. هل في يوم لعبت زوجتك؟ جابر عندما أتى النبي فقال تزوجت يا رسول الله، قال هل يعني بكر أم سيد؟ قال بل سيد. قال هل ذكرا تلعبها وتلعبك وتدعبها وتدعبك، وفي رواية تضاحكها وتضاحكك. فبين جابر العلة من زواجه بالسيد أن أباه رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن حرام الذي نال الشهادة ترك له 9 من الأخوات، فهم في حاجة ماسة إلى أم تربي، مش بنت مثلهن يعني تضيع تلك البنات. فكانت العلة أن يختار لهم أما لهن أما فتزوج سيبا. فالشاهد أن العلة من الزواج المضحكة الملاعبة، أحيانا الزوج لازم يلاعب زوجته، دلعها يا طاهر، لازم تدلع الزوج الله يرضى عليك، هذا هدي نبينا والله. كان يقول لأمنا عائشة يا عائش، وده في لغة العرب يسمى الترخيم. يعني إيه الترخيم في اللغة؟ يعني حذف الحرف الأخير من الكلمة، كناية عن المرح والدعابة ودلع. يعني انت بقى قول لها ايه؟ يا مشمشة. بس بلاش مشمشة عشان في بعض البلاد المشمش تقول قط، يعني تقول لك انت مسبيني بالقطة يا دي النيلة. بلاش، ابعد عن مشمشة، هات حاجة تانية تكون حلوة، يا فراولة يا بندقة، طب حاجة حلوة كده ماشي كده، قول لها كلمة حلوة. على فكرة المرأة كلمة تخلي حياتك جنة والله. اسمع كلام يا طاهر، اسمع كلام محب، كلمة، كلمة وحشتيني بس تكفيك، هتخلي بيتك جنة. رسالة وانت خارج كده العمل على الهندي التليفون بتاعك ده، ابعت لها رسالة وانت لسه خارج، صدقني انت وحشتيني يا راجل، انت كنت معايا اه وحشتني، هي عايزة تسمع دي منك. اكتب يا ابني اكتب الله يكرمك. وحشتيني، عاملة ايه؟ ايه اخبارك؟ صدقي بقى انا مش عايز اروح الشغل، عايز ارجع تاني. خلي الحياه كده حلوه، الحياه تبقى جنه. ماشي. اه وبيقول لي يجوز الكذب هنا، شفت ابن الايه هيودينا في داهيه. فقول لها كلمه حلوه وانت راجع البيت، جيب لها حاجه حلوه اوعى تنساها، حتى لو مصاصايه او شوكولاتايه او ملبسه حلوه، قطعه حلوه والله ب50 سنت، خلي بيتك جنه. ادخل كده في شوكولاته حلوه قوي عند الدي والليدر ده ب45 سنت، لونها اخضر كده بالمكسرات بتاع قال يبقى قد كده اهو، اليورو يجيب لك 2، واحده ليك وواحده له ماشي كده، وخديها وطلع لها الشوكولاته، شوف اللي هيحصل في البيت، هتخلي بيتك جنه. شوف سيدنا النبي كان يسابق عائشه، تقول لما بنى بي النبي خرجت معه في سفر، حديث عند الإمام أحمد في المسند، فقال النبي عليه الصلاة والسلام القوم تقدموا، فتقدم القوم ثم نظر إلي وقال يا عائشة أتسابقينني؟ إيه رأيك تخشي لي سباق؟ قالت أفعل يا رسول الله، قال فسبقت النبي فسبقت. عائشة لسه خفيفة الجسم رضي الله عنها أمنا، يعني لسه 10 سنين 11 سنة لسه ما شاء الله يعني، والنبي كان عمره قريب من 53 سنة عليه الصلاة وأزكى التسليم. من اللي يصدق؟ عائشة سبقت خفيفة. تقول فضحك النبي عليه الصلاة، مش ضربها كفين، ازاي ده انا الرجل صدقيني ازاي، والله اكبر، نقول له يا رجل وانت بتاكل كده قاعد على المائدة يبقى اكلها بايديك، يقول لك وناكل بايه؟ حول ولا قوة الا بالله يا اخي، لقمة واحدة اكلها، لقمة واحدة بايديك ماشي كده. ففي ناس كده سبحان الله، نسأل الله السلامة، ارفع اللقمة حطها في بقها والله ليك بها أجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى اللقمة يرفعها الرجل فيضعها في في زوجته له بها أجر، والله عبادة انك تحمل كده بالمغرفة وتديها ايه تأكل، الله أكبر، لك أجر. تقول عائشة: فمرت الأيام فلما ملئت لحما، بدأ جسمها يثقل، خرجت يوما في سفر مع رسول الله، فقال القوم: تقدموا. فتقدم القوم ثم نظر إلي فقال: يا عائشة أتسابقينني؟ قلت: أفعل يا رسول الله. فسبقت النبي فسبقني النبي، فضحك النبي وقال: يا عائشة هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. تعال شوف بقى بيوتنا احنا بقى، دايما مشكلات وعقبات وصويت، صوته عالي مرتفع دايما، غضوب، هي بتكسر هو بيكسر، ما ينفعش، بقتش حياة، بقت معركة، دي مش حياة أبدا، مش ممكن. هذا بيت عشش فيه الشيطان وفرخ. ليه بقى؟ البيت كله أغاني وموسيقى، طلبات تتيت طلبات تتات، يبقى الشيطان دخل سكن. صاحب البيت أو صاحبة البيت قل أن يذكر الله عز وجل في الدخول والخروج، عشش الشيطان، جايبة دبدوب حطها لزينة على رأسها شيطان، جايبة مش عارف ايه صنم حطه لزينة، الشيطان موجود، مش ممكن يخرج. يخرج فين يا جماعة؟ كل صنم من هذه الأصنام اللي على الصور دي، دبدوب، عروسة، مش عارف ايه، موضوعة في البيت زينة على رأسها شيطان. طب ما نعمل يعني؟ مش انا عندي طفل جايباله اللي يقدر يلعب بيها عشان تكون مهانة، وبعد ما يلعب نجيب له سلة بتاعت الزبالة دي، القمامة دي، يحط فيها العرايس بتاعته، مش يحطها زينة. عنده دبدوب ماشي، لا حرج، يلعب دي، خلص لعب يبقى هو عارف مكانه فين. فين مكانه؟ فين؟ في السلة، مش يتحط على النيش، مش يتحط على البتاعة دي، الصوفة ولا الانتريه الموجود عندك في الصالة، ابدا يتحط يترمي، يكون مهان. انما لو حطيته زينة خلاص. عرفت بتيجي منين المشكلات؟ عرفت ليه البيت دايما حريقة مولع؟ عرفت ليه يقول لك مش عارف البيت بنشوف فيه خيالات؟ مش عارف ايه بتتمثل حاجات بتدبدب؟ مش عارف ايه الحاجات بتقع تتكسر لوحدها؟ ما هو انت الشياطين مالية البيت، بدل ما تشغل فيه القرآن ذكر الله، لا، كل البيت دب دب بوم، ايه ده؟ في ايه؟ يقول لك دي موسيقى الراب. ماشي يا سيدي اديها بقى، والعيال بترقص وكله بيرقص تتا تتا مش عارف ايه، وخلاص هتجيبه منين ده؟ تيجي الواد والله العظيم في بلدنا جاني طفل صغير خاله جايبه عشان يحفظ القرآن، ودخل الولد شاف الشيخ قاعد، ففي رهبة بقى الولد، ايه وجو جديد عليه، دخل مسجد، فخاله بيقول له روح سمع للشيخ سورة الفاتحة. الولد جاي كده بقى بيقدم رجل ويأخر رجل، وقف كده، كان اسمه صنقر، والله العظيم حتى الاسم عجيب يا راجل، صنقر يا راجل، حد يسمي ابنه صنقر؟ المهم علينا من الاسم، الواد دخل وقف كده وراح يوقف قدام الشيخ، قلت له يا ابني سمع سورة الفاتحة، يلا يلا يا صنقر. فصنقر بقى يقول فاتحة ازاي؟ والله العظيم يا كده، قال بسم الله الرحمن الرحيم حنبدأ الليلة، والله العظيم هكذا، والله العظيم هكذا. وبعد كده حس لا 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 غلط، اتاري الافندي طول الليل ونهار ماشي في الافراح بره، الاغاني اللي انتوا عارفينها اياها، فحافظ بقى هنبدا الليله مش عارف ايه. طيب ده هيقرا قران ازاي؟ خلاص إيه، عارفين يا جماعه المخيخ بتاع الانسان بمثابه الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر، والله صدق له ساعه، كل ما تحمله حاجات معينة بتاخد من الساعة دي. فالولد اتحمل أغاني ورأس وكذا، مفيش مكان للقرآن، خلاص الهارد ديسك بتاعه فل، ده محتاج فرمطة. والله محتاج يتفرمط. عرفت ليه؟ ان البعض منكم لما بنقصوا عليه احيانا بيزعل، لان ده محتاج فرمطة كاملة، ده محتاج يترمي بره، ده خالص، ده هو جالنا كده بس قالب مش قلب، ده كله بلاوي سودا من جواه، الهارد ديسك بتاعه مليان بلاوي سودا. فيجي الشيخ لما يذكره بالله يتمعر له كده، ها خلاص ايه ده يترمي بره. عرفت ليه بقى احيانا محتاجين لشده؟ محتاجين فرماطه. فالواد اللي جاي ده يقول لك لسه هنبدا الليله، ده هتعمل معاه ايه؟ واحد تاني والله جاني بيقول له سمع سوره الناس، قال لي الناس مين؟ الناس مين؟ والله العظيم هكذا، شر البليه ما يضحك. ابن خالد بقى احمد طفل صغير كده جاي بقى امه تقول له سمع لخالك سيد يلا، هيقول لي عمي اسمع لك سوره الزيتون؟ زيتون ايه يا ابن الله يهديك؟ زيتون ومش زيتون، اسمها سوره والتين والزيتون. هو شغال مع الاكل كله زيتون، فالشاهد فيه هارد ديسك اتملى بالبلاوي الصدى اللي انتوا عارفينها، فمحتاج بقى فرماطة عشان يبدأ يستعد لقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن احنا في بيوتنا عشان بيوتنا تكون جنة لازم تكون البيت عامر بذكر الله عز وجل، نبعد عن الأمور اللي ممكن تجعل البيوت جحيما
عيادا بك الله.
طب ده بالنسبة للزوج، نقول له خلي بالك من زوجتك قوي، ارحمها لأن القرآن قال لك وجعل بينكم مودة ورحمة. نقول للزوجة ايه بقى عشان نختم؟ هنقول للزوجة ايضا يا اخت الله يبارك فيك، اعلمي ان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاء. خلي بالك يا أخت، مخالفة الزوج اسم عظيم كبيرا من الكبائر يا أخت. ده سيدنا النبي يقول أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية باتت يلعنها الذي في السماء سبحانه جل جلاله حتى تصبح يا رب سلم. وفي حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم خير نسائكم الودود الولود والتي إذا غضب عليها زوجها لا يغمض لها جفن حتى تأتيه وتقول زوجي لم يغمض لي جف حتى ترضى عني. هذه المرأة هي المرأة المسلمة الدينة. أقول للأخت المسلمة أختاه، وهذا سر سوف أفشيه لك حتى تجعلين من بيتك جنة، الرجال لا يحبون كثرة السؤال. يلا بقى عشان نخلي بالنا قوي، من أكثر الأمور التي تجعل البيت جحيما الزوجة السؤالة، كنت فين؟ بتعمل ايه؟ رحت فين؟ جيت منين؟ عملت ايه؟ الزوج لا يحب كثرة السؤال، ده طبعا ده ربنا سبحانه خلق الخلق وقسم أرزاقهم. طبيعة المرأة انها تحب الاسترسال، عايزة تتكلم براحتها تحكي، الرجل مش كده. عشان كده دايما الرجل يحب الاختصار، جيبيله من الاخر، ربما وجيت تعبان انت عايز تحكي له حكايه ماشي كده. طب اعلمي ان من طبيعه الرجال حب الاختصار، مش اصل وفصل ورحنا وجينا وجبنا وعملنا وشلنا وعطينا، المهم المقصد ايه، هات من الاخر، انا عايز من الاخر. اتنين، اياك وكثرة العتاب، فان كثرة العتاب تؤدي الى الشقاق وتؤدي الى الخلاف. النهاردة الزوج عم الحاج عبد القادر جاي ريحته برسان جميل قوي، منين؟ الله 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 الله، ايه والله انا كنت في عرس في المسجد والعريس اسمه الحاج طاهر حط لي برسان. لا لا ده برسان حريمي يا ست، وفي حاجة اسمها حريمي ورجالي، يعني اعمل ايه؟ عشان كده اللي زي حالتنا بيتعب فيه المشايخ، كله بيبوس الشيخ وكل الناس برفاناتهم متنوعة ولا ايه؟ ساعات يجي الشيخ ريحتك سجاير، يا دي النيلة منين السجاير دي؟ ما في ناس مدخنين قاعدين كل يبوس الشيخ بيلزق الدخان في جلابية الشيخ زي بعض الاخوة احيانا كنت اقولها كده حتى في الدروس، يا اخوة الله يرضى عليكم اللي بيدخن ما يقبلنيش بيجيب لي مشاكل. بعض الناس بيصيغوا الظن بينا يقول لك الله الشيخ ريحته دخان وبيدخن، حول الدخان حرام، تعرفين كده ولا لا؟ والله العظيم حرام، والله العظيم حرام. اقول ثاني، فيجي صاحبنا بقى ريحته طابعة الدخان عندنا، وعشان كده يوم الجمعه بحاول ابعد زي ما انت شفتني كده اجي على المنبر على طول، بتعمد الساعة 2:30 طالع المنبر بخرج من البيت الساعة 2:30 لدقيقة عشان امشي ادخل على طول على المنبر محدش يسلم عليه قبل الجمعة، اني ما اعرفش واحد محشش واحد مش عارف ايه هخطب الجمعة ازاي، ممكن افتتل وانا على المنبر ها. فببعد بقول لك اطلع المنبر على طول خلص الجمعة وبعد كده اللي يبوس يبوس هنعمل له ايه؟ فنقول للأخت الزوج الله يرضى عليك مش اوعي تشك الزوج كثيرا، لأن كثرة الشكوك وكثرة الأسئلة وكثرة العتاب تولد الشقاق في البيوت، تولد ايش؟ الشقاق في البيوت. هقول لك يا أخت جنني زوجك. أجننه؟ أه والله لازم تجننيه، خليه كل ما يجي يدخل البيت يحس ان البيت مش بيته، ده بيت جديد. أه والله العظيم يا أخت، انت بتخش ساعة الزواج تجد الأخت الله يبارك فيها جايبة يجي 20 ملاية سرير و20 مش عارف مفرش سرير، وكلهم الحاج عبد القادر مرصوصين في الدولاب من ساعة ما اتجوزت لحد ما اتطلقت، ما اتفرشوش. ما لازم تتطلق دي بدري، الراجل من ساعة ما اتجوزها هي ملاية واحدة اللي على السرير. نقول لا يا أخت، النهاردة واحدة حمراء، بكرة واحدة خضراء، بعده صفراء، بعده بلا، ما انت جايباهم ليه؟ زينة في الدولاب. الأخت الثانية جايبة حوالي 45 قميص نوم، جميع الألوان اللي في الدنيا ما شاء الله مرصوصين في الدولاب، كل ما تجي لها أخت تزورها شفتي عندي إيه؟ طب دول جايين ليه؟ عشان الدولاب يلبسهم. أه والله العظيم الخزانة بتلبس. والأخت عدلنا الجلابية زي ما أنتم عارفين، ما هو كلهم بتتحاسب عارفين. أقول لك يا أخت الله يرضى عليك، أنت طول النهار أحيانا واقف في المطبخ مع تعمل الأكل ريحتك كلها أكل، والله العظيم أنت مش حاسة، لأن أنت اتعودتي على الريحة دي، أنت بقالك 3 4 ساعات في المطبخ فمش حاسة أن ريحتك توم وبصل وجزر ومش عارف إيه. الزوج ترين ترين وصل، خلي البرفان عندك في المطبخ. اه والله اسمعي كلامي، علموا الزوجات ده، خلي زي البرفان عندك في المطبخ دايما، لما تسمعي ان الزوج جه تعملي ايه انت في بيتك امسك على دبر تغرقي نفسك برفان عشان يروح ريحه البصل، ما هو داخل تقول لك يخش مكشر غصب عنه، هو مكشر ده داخل بيدمع كمان ريحه البصل عميته، هات البرفان غرقي نفسك بحيث يدخل. الله، عشان كده في اختراع كده اليومين دول حلو قوي في البيوت بتاعها كده اوتوماتيك، تحط في البيوت بتتظبط بالارقام، كل شويه تفست في البيت برفان، خليها على باب مطبخك وظبطيها كل نص ساعه تعمل لك، تخلي البيت كله جنة. أختاه، الحياة الزوجية تحتاج إلى منهج. ارجع للقرآن، ارجع للسنة، اسألي أهل العلم. إن أردنا سعادة في بيوتنا وإن أردت أن تكسبي قلب زوجك، إنها أمور بسيطة جدا، حضري طعامك كويس، البسي بيتك كويس، نظفي بيتك كويس، اتبرفاني كويس داخل البيت، اتهيئي لزوجك كويس. كان ابن عباس يقول ان احب ان اتزين لزوجتي كما احب ان تتزين لي، فالرجل كذلك يتزين للزوجة، يكون رحيم، يكون ودود. ان فعلنا عشنا حياة زوجية سعيدة وفق الكتاب السنة. وبهذا القدر اكتفي. الاخوة الان يعد الطعام، يضع الطعام حتى يترجم المترجم ويختم. بارك الله فيكم. وقبل أن أترك المترجم ليترجم هادعو للعروسين فأقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، اللهم أمين.
Liebe Geschwister, der Chef sagte bei dem zweiten Teil dieses Vortrags, er sagte, die Eheschließung ist auch ein Grund, um Reichtum zu erlangen von Allah subhanahu wa ta'ala, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran sinngemäß, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran sinngemäß, wenn die beiden, das heißt wenn die Frau und ihr Mann bedürftig sein sollten, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihnen von seiner Hull was geben. Das heißt, liebe Geschwister, laut Koran ist auch die Ehe ein Grund, Reichtum zu erlangen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berichtet uns auch, dass der Allah subhanahu wa ta'ala verspricht, drei Arten von Menschen zu helfen. Darunter jemand, also ein Jugendlicher oder ein Mann, der heiraten möchte, um seinen Scham zu hüten. Das ist wie gesagt ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala, der seine Versprechen immer hält. Deswegen ein Ratschlag an unseren Bruder Taher. Die Gottesfurcht, liebe Geschwister, die Gottesfurcht ist das A und O in der Ehe. Wer ein schönes Leben oder wer von Allah subhanahu wa ta'ala ein schönes Leben in die Beschert haben möchte, der soll Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, weil die Gottesfurcht bringt ein schönes Leben und gleichzeitig auch eine gute Nachkommenschaft. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem Hadith, Istawsu bin Nisa'i khaira, das heißt, seid gütig zu den Frauen. Seid gütig zu den Frauen, denn die Frauen, die sind von Natur aus so erschaffen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, die sind aus der Rippe erschaffen. Wenn man die begradigen möchte, so wird sie brechen. Deswegen sollte man damit leben, mit der Frau so, wie sie ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wer sie begradigen möchte, der wird sie brechen. Und der Bruch sozusagen dieser Rippe ist die Scheidung. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, seid gütig, seid geduldig zu den und mit den Frauen. Und deswegen, derjenige, der Mann, der Ehemann, der ständig tadelt, ständig rummeckert und sozusagen ihn nur Fehler sucht, der wird nicht lange mit seiner Frau bleiben. Derjenige, der immer nur, wie die Polizei, sagte der Sheikh, immer fragen und warum dies und warum jenes und so weiter und so fort und heute und morgen, also der immer tadelt und fragt und sich beschwert, der wird nicht lange, diese Ehe wird nicht lange halten. Deswegen ist ein Aufruf an jeden, also jeder von uns, der sollte sozusagen ab und zu auch das Auge zudrücken. Der soll die Augen zudrücken und diese Macken der Frauen einfach irgendwie verzeihen und nicht beachten. Ein Beispiel dafür, liebe Geschwister, das zeigt die Natur der Frau und zeigt auch die Geduld des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er mit solchen Situationen mit den Frauen umgeht. Eines Tages war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Aisha radiallahu anha und das war der Tag von Aisha radiallahu anha bei Aisha radiallahu anha. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Besuch bekommen und hat nach Essen gefragt, also ob jemand Essen hat. Keine von seinen Frauen hatte Essen, bis auf Safiya radiallahu anha, dann hat sie Essen geschickt. Aisha radiallahu anha, die hat den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so sehr geliebt. Und die war natürlich auch eifersüchtig. Die hat das gar nicht aushalten können. Und dann kam sie und hat das Tablett einfach auf den Boden geworfen. Ja? Und jetzt die Reaktion von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn eine Frau vor ihrem Mann sozusagen, vor den Gästen sozusagen das Tablett kaputt macht, dann ist, subhanallah, bevor das Tablett auf dem Boden liegt, ist sie schon geschieden. Das ist einfach die normale Reaktion von vielen heutzutage. Der ist sauer, wie kann sie sich das erlauben, was weiß ich, vor meinen Freunden, das geht nicht. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zeigt uns, wie wir reagieren sollen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der den gewaltigsten Charakter sozusagen besitzt und unser Vorbild ist, der hat gesagt, Rarat Ummukum. Der hat nicht gesagt, der hat gesagt, eure Mutter ist eifersüchtig geworden. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hat das gleiche auch dem Gefährten namens Jubair ibn Abdullah ibn Haram angedeutet. Er sagte zu ihm, hast du geheiratet? Er sagte ja. Dann sagte er, ist sie eine Jungfrau oder eine, die schon mal verheiratet war? Er sagte, eine, die schon mal verheiratet war. Dann sagte er, warum nicht eine Jungfrau, die halt mit dir spielt und so weiter und so fort. Das heißt, zu Anfang hat man noch Zeit dafür. Ja, das heißt, im jungen Alter spielt man mit der Frau und so weiter und so fort. Man versucht die Frau ein bisschen zu verwöhnen, genauso der Mann, die Frau verwöhnt ihren Mann. Aber Jubair ibn Abdullah ibn Haram antwortete, der sagte, als mein Vater gestorben ist, der war 15 Jahre alt. Also in dieser Geschichte, wir reden über Jubair ibn Abdullah ibn Haram, der 15 Jahre alt war, subhanallah. Aber der war so vernünftig. Der sagte, als mein Vater gestorben ist, hinterließ er mir 10 Geschwister. 10. Alle waren uns, jünger wie ich. Und er sagte, ich wollte nicht nochmal ein Kind heiraten, das mir nichts bringt. Deswegen hat er eine ältere Frau geheiratet, die vernünftig ist, die reif ist, die Ehe sozusagen schätzt und auch die Familie unterstützt und diese Kinder erzieht. Subhanallah, alles hat seinen Vorteil. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat Aisha radiallahu anha immer Aisha genannt. Als Verniedlichung. Der hat mit ihr Spaß gemacht. Ja? Nicht wie manche Männer draußen, nur am Lachen. Kaum ist er zu Hause, macht eine Elfie, wie man sagt auf Arabisch. Das heißt kein Lachen, keine Späße, gar nichts. Und das ist natürlich falsch. Deswegen, die Frau ist so, subhanallah, einfach, wenn man nur weiß, wie man mit ihr umgeht. Einfach Lob. Man sollte seine Frau ab und zu loben. Ja, man kommt nach Hause, alles ist sauber, mashallah, die hat alles geputzt, die hat alles aufgeräumt und der Mann kommt rein und setzt sich hin und merkt gar nichts. Das geht nicht. Die hat so viel Arbeit geleistet und nicht mal eine Bemerkung. Nicht mal, wie sauber, wie schön, wie wohlriechend das ist und so weiter. Gar nicht. Als wäre nichts passiert, subhanallah. Und das ist fatal. Aber wenn was rumliegt, dann merkt man den Unterschied. Und das ist das Problem. Es wird auch überliefert, wie es bei Imam Ahmad berichtet wird, für Musnad, dass Aisha radiallahu anha eines Tages unterwegs war mit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hat zu seinem Gefährten geht vor. Und dann waren sie alleine und dann hat er zu ihr gesagt, komm, lass uns ein Wettrennen machen, subhanallah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hier muss man kurz stehen bleiben und sagen, das war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Alter von 53 Jahren. Das war der Führer der Umma. Das war der Führer einer Umma, die angegriffen wurde, die, yani, subhanallah, zum Teil ausgeschlossen wurde von den ganzen Völkern und yani, so viele Probleme hatte er, so viel um die Ohren, wie man sagt heutzutage. Ein Führer, subhanallah, und der macht Spaß mit seiner Frau. Und bei uns, nur weil wir 8 Stunden am Tag arbeiten, na, ich bin fertig, ich kann nicht mehr, lass mich in Ruhe, subhanallah. Ein Führer, der Führer einer Gemeinschaft, subhanallah. Dann hat er zu ihr gesagt, komm, lass uns ein Wettrennen machen. Und Aisha radiallahu anha war noch jung. Die war noch sehr jung und die war natürlich noch fit. Dann hat sie gewonnen. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelacht. Aisha radiallahu anha berichtet, nach ein paar Jahren, nachdem sie älter geworden ist und natürlich ein bisschen zugenommen hat, haben sie das nochmal gemacht und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dann gewonnen. Und dann sagte er zu ihr, das ist wie eine Rache sozusagen, der sagte, das ist, jetzt haben wir Gleichstand, 1:1. Damals hast du gewonnen, aber heute hast du nicht gewonnen. Und das zeigt uns nur, wie gesagt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Frauen umgegangen ist, liebe Geschwister. Und das ist unser Vorbild. Heutzutage sehen wir, dass viele Probleme entstehen in den Familien und so weiter und so fort. Das kommt, liebe Geschwister, hauptsächlich dadurch oder davon, dass diese Häuser, diese Familien, da fehlt vieles, was, diesen Segen bringt. Zum Beispiel, es wird viel Musik gehört. Es wird im Fernsehen nach Haram geschaut, zum Beispiel. Viele, die sehen Nachrichten, gucken Nachrichten und denken sich gar nicht dabei. Die Moderatorin zum Beispiel, die ist halbnackt und die gucken, die sagt, ich gucke nur Nachrichten. Du darfst diese Frau gar nicht anschauen. Das ist ja das Problem. Mittlerweile machen wir einen Unterschied. Draußen senke ich meinen Blick ab, aber im Fernsehen gucke ich jede Frau an. Das geht nicht. Das ist die gleiche Frau, die draußen rumläuft. Das ist genauso Haram. Also im Fernsehen, digital ist nicht haram, in deiner Natur, natürlich ist haram. Das geht nicht, liebe Geschwister. Deswegen, Musik zum Beispiel, Musik wird gehört. In Ilayah Kurun Allah, die erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala zum Teil gar nicht. Viele subhanallah, die kommen rein, die sagen nicht mal Assalamu alaikum. Die sagen nicht mal Bismillah. Der Shaitan freut sich natürlich. Wenn er sagt nicht Assalamu alaikum, der sagt okay. Yani, Übernachtung ist erstmal sicher, sagt der Shaitan. Und wenn er beim Essen nicht Bismillah sagt, dann sagt er, okay, das Abendessen ist auch noch dabei. Yani von Pension, subhanallah. Deswegen, liebe Geschwister, Zikr Allah, das ist eine gewaltige Sache, man soll Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Und eine Kleinigkeit, der Sheikh hat gesagt, zum Beispiel diese Aslam, das heißt Statuen und sowas, die in der Wohnung sind, als Zierde, die lassen keine Engel in diese Wohnung reinkommen. Und deswegen entstehen auch sehr viele Probleme. Wenn das als Spielzeug ist, dann darf das Kind damit spielen, aber dann in eine Box oder irgendwo verstecken und nicht als Zierde nehmen. Der Sheikh hat nur ein Beispiel erwähnt von einem Kind, was zu ihm gekommen ist in Ägypten. Also sein Vater oder sein Onkel hat ihn gebracht, um Koran zu lernen. Aber das Kind war einfach, in subhanallah, sowas von verzogen, wie der Sheikh sagte. Angekommen, sagte der Sheikh zu ihm, okay, dann liest Surah Fatiha. Dann hat er gesagt, Alhamdulillah, dann hat er angefangen zu singen, mit Koran zu singen praktisch. Ja, kann auf Arabisch kann man das nicht übersetzen jetzt, aber er hat angefangen zu singen. Warum? Der Sheikh sagte, sein Gehirn ist wie eine Festplatte. Die war einfach voll. Die war voll mit Musik und so weiter und so fort. Das Kind muss formatiert werden, sagte der Sheikh. Ja, wie bei der Kamera, wenn man ein Bild schießen möchte und dann sagt, Speicher voll. Ja, so war das auch bei dem Kind. Wenn er was lernen sollte, Speicher ist voll. Mit sinnlosen Dingen. Deswegen, man muss auf die Erziehung auch achten und man muss auch auf die Zugänge, was bei den Menschen reinkommt, also durch die Ohren oder die Augen, weil das alles landet im Herzen und das hinterlässt seine Spuren. Deswegen, liebe Geschwister, Gottes Furcht und Allahs Gedenken, das sind Sachen, die Segen in die Ehe mitbringen. Und ein Ratschlag jetzt auch für die Frau. Der Scheich sagte, wisse, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn die Frau ihre 5 Gebete verrichtet und den Monat Ramadan fastet und ihr Scham hütet und auf ihren Mann hört, die Tore, die 8 Tore des Paradieses werden ihr aufgemacht, so darf sie das Paradies betreten, von welchem auch Tor, was sie auch möchte. Und das ist eine gewaltige Belohnung, liebe Geschwister. Und gleichzeitig sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn eine Frau sich weigert, ohne Grund, ja, ohne Grund, muss man hier erwähnen, sich weigert, der Aufforderung ihres Mannes zu erwidern, also zum Beispiel, dann wird sie von den Engeln sozusagen die ganze Nacht verflucht, wal'iyadu billah. Aber wie gesagt, ohne Grund. Das heißt nicht, wenn die krank ist oder sowas und dann kommt der Mann und sagt jetzt, dann sagt sie nein, okay, du wirst verflucht. Das geht nicht. Also das heißt, das hängt auch von der Lage der Frau ab. Ein Ratschlag, liebe Geschwister, für die Frauen, kurz zusammenfassend, inshallah, das heißt, die Männer, die mögen es nicht, ständig gefragt zu werden. Ja? Vor allem nach jeder Kleinigkeit. Ja, was ist damit und was ist damit und wo warst du, was hast du gemacht, was hat er gesagt, was hat er gesagt. Das heißt, diese Fragen, sollte man ein bisschen weniger Fragen stellen allgemein, das hängt mit der Natur des Mannes, das hängt von der Natur des Mannes ab. Kathrat al-Itan, das heißt, dass viele Taten, das ständige Taten, und warum hast du dies getan, und warum hast du dies nicht gemacht, und warum, das heißt, diese Sachen, vielleicht, es mag ja sein, dass der Mann auch Fehler macht, das ist normal, die Frau macht Fehler, der Mann macht Fehler, aber man sollte ab und zu auch ein Auge zudrücken, und deswegen auch in dem Vers, dass Allah subhanahu wa ta'ala Mawadda und Rahma, yani, zwischen den beiden gemacht hat, das heißt Liebe, Zuneigung und Barmherzigkeit. Die Zuneigung und Liebe entsteht durch die guten Eigenschaften, und die Barmherzigkeit brauchen wir, um diese Macken zu verzeihen, um ein Auge zu drücken bei den Mann. Noch ein weiterer Ratschlag für die Frau, die soll einfach sich bemühen, das Haus bzw. die Wohnung schön zu halten, dass der Mann auch immer wieder Neues sieht. Und man hat ja so viele Bettbezüge zum Beispiel und immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Der Mann darf auch ein bisschen frische und neue Farben im Haus sehen. Genauso mit den Klamotten, das heißt mit den Sachen, sowohl für den Mann als auch für die Frau gilt das, dass der Mann bzw. die Frau versucht, inshallah, sich schön zu machen für ihren Ehemann. Wenn eine Schwester kommt, wenn eine Frau kommt zu ihr zu Besuch, dann zeigt sie ihr die ganzen Kaftans und was weiß ich, was sie gekauft hat. Ja, die ganzen Klamotten und so weiter und so fort, aber die trägt sie nicht. Die liegen nur rum, die hängen nur rum im Kleiderschrank, das macht auch keinen Sinn. Deswegen zusammenfassend auf das Aussehen, inshallah, achten. Und auch der Sheikh sagte, man sollte auch ab und zu Parfüm benutzen, das ist nicht schlecht. Ja, weil viele Männer, subhanallah, sobald sie nach Hause kommen, das erste, was sie riechen, ist Zwiebel und was weiß ich, Geruch. Aber auf keinen Fall Parfümgeruch, und das ist natürlich auch schlecht. Ibn Abbas, abschließend können wir sagen, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, sagte sinngemäß, ich liebe es, beziehungsweise ich mag das, wenn meine Frau sich schön macht für mich, genauso. Also andersrum, der sagte, subhanallah, man muss auch die Reihenfolge beachten, der sagte, ich liebe es, mich schön zu machen für meine Frau, genauso wie ich es auch mag oder liebe, dass meine Frau für mich sich schön macht. Und das ist sozusagen das A und O. Man muss sich bemühen, die Frau glücklich zu machen, und der Mann muss sich genauso sich bemühen, die Frau soll sich bemühen, ihren Ehemann glücklich zu machen. Und der Sheikh hatte dann abschließend gesagt, wir sollen das Essen jetzt endlich fertig machen, wir haben Hunger. Und zum Schluss hat er ein Bittgebet für die zwei gemacht, wie es auch in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, möge Allah zwischen den beiden segnen, möge Allah die beiden segnen und Segnungen über sie herabsenden und sozusagen die beiden im Guten vereinen. Amin. Barakallahu fikum für das Zuhören.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.